Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, bugungi mavzumiz sizlarga manzur bo'ladi deb o'ylaymiz. O'z zamonasidagi keskin burilishga nazar tashlab, janob Winston Churchill shunday degan edi: "Bu avlod hozirda biz ataydigan sivilizatsiyaning oxirini ko'rishgacha yashashlari shubhasiz. Sivilizatsiya kamchiliklarining barham topishiga asoslanganidek, hozirgi daqiqadagi eng zarur narsa bu har qanday bo'lsa ham Masihga xizmat qilishni xohlaydigan masihlar. Unga butunlay o'zlarini topshirgan erkak va ayollardir. Bu mamlakatdagi va butun dunyodagi diniy holat haqida qanchalik ko'p o'ylaganim va ibodat qilganim sari shu narsaga chuqurroq ishonish hosil qilamanki, masihlar ruhiy hayotning kuchsizligi o'zini o'zgartirishining ma'no va maqsadi samoviy ota bilan, hatto shu yerning o'zida, ya'ni yerda ham doimiy ruhiy aloqada bo'lish kerakligini anglab yetmaganliklaridadir. Qachonki bu haqiqat qabul qilinar ekan, siz masihiy ruhiy hayotingizda har kuni Xudo kalomi bilan vaqt o'tkazish va Xudoning o'zini namoyon qilish va o'z sevgisini sizga oshishi uchun ibodatda u bilan birga bo'lish qanchalik zarur ekanligini tushunib yetasiz. Gunohlarga kechirim olish va hattoki Xudoga o'zini topshirib qo'yishning o'zigina yetarli emas. Bu faqat boshlanishi xolos. Yosh masihiy o'zining ruhiy hayotini tutib turishda unda kuch yo'qligini ham anglab yetishi kerak. Ha, u Rabbimiz Iso bilan birgalikda har kuni samodan yangi marhamat olib turishi kerak. Bunga esa shoshilib palapartish ibodat yoki Xudo kalomidan bir necha oyatlarni yuzaki o'qib qo'yish orqali erishib bo'lmaydi. Xudoning huzuriga kirish uchun o'zingizning zaifligingizni va muhtojligingizni his qilish, Xudoning muqaddas ruhi orqali unga xizmat qilish hamda yuragingizda samoviy nur va hayotni yangilash uchun siz aynan tinch va xotirjam vaqt ajratishingiz kerak. Mana shundan keyin siz Masihning qudrati orqali bu kunning vasvasalaridan saqlanishga umid qilishga haqli bo'lasiz. Ko'plab Xudoning farzandlari yaxshiroq hayot uchun intilishadi-yu, biroq ular hayotlarini yangilash uchun harakat qilmaydilar. Xudoning mana bu fikrini mulohaza qilib ko'ring. Xudo uchun vaqt ajratish, ruhiy hayotimning ojizligi asosan kundan kunga Xudo bilan aloqamning kamayib ketayotganidadir. Bu Endru Myuri degan birodarning gapi edi. O'ylashimcha, bu gap ko'pchilik masihiga tegishli bo'lsa kerak. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.